A chci říct, že mám radost, že jsme se mohli takto sejít. A mé očekávání pro dny této konference je, že Pán Bůh bude jednat. Možná bude jednat úplně jiným způsobem, než očekáváme nebo než sníme. Konec konců máme v podtitulu této konference napsáno čas pro změnu. Jaká to bude změna, to jsme všichni zvědaví, ale během té doby, co připravujeme tuto akci, tak k různým změnám dochází a za sebe můžu říct, že ještě jsme nepřipravili konferenci, která by byla provázena tolika různými krizovými situacemi a šoky a nepředpokládanými událostmi. Někteří onemocněli, někteří dokonce museli do nemocnice. Ještě před 3 týdny vůbec nebylo jasné, jestli konference bude v této budově. Prostě změna stíhala změnu a někdo jednou řekl, buď ta konference bude pořádný průšvih nebo pořádné požehnání. Přál bych si, aby to bylo to druhé. Měli jsme setkání přípravného výboru před několika týdny zde a když jsem tak viděl, když jsem sledoval tuto budovu, jak je obehnána těmi lešeními a těmi plachtami, tak jsme o tom chvilku hovořili a kdo si vyslovil takové podobenství, že už v samotné té budově jaksi zakódována změna, že? Protože oni tady předělávají fasádu a okna a všechno možné a prostě po této konferenci se to všechno strhne a ta budova bude úplně jiná. Takže ta změna je skutečně vidět každým coulem a v každém okamžiku. A dneska jsem si to znovu vybavil a řekl jsem si, jestli změna fasády je ta změna, po které jako křesťané toužíme. Ono někdy to tak vypadá. Někdy se řekne změna, člověk jde tou cestou nejjednoduššího odporu a změníme to, co se nejsnáze v životě dá změnit. Provedeme nějaké drobné úpravy v našem chování a v našem slovníku a možná vyměníme něco v bytě a podobně. Ale pokud Boží slovo hovoří o změně, tak tím má na mysli něco zcela zásadního, něco, co sahá do hloubky naší bytosti, něco, co jde zcela do nitra lidského srdce. A já věřím, že o takovou změnu jde. Také jsme dlouze diskutovali o tom názvu čas o změnu. Někteří měli obavy, jestli ten název nebude vykládán nějak chybně, jako když jsme vyslali signál, že doteďka jsme to v církvi dělali všechno špatně a teď bude revoluce a teď se konečně to chopíme a uděláme to tím správným způsobem. Prosím, tak jsme to určitě nechápali. Já věřím tomu, že změna je něco, co je v samotném, co je zakódováno do samotné podstaty lidského stvoření. Někde jsem se dočetl, že lidský organismus, jak je složený z buněk, tak snad s výjimkou nervových buněk, lékaři to možná budou vidět lépe, tak za určité období několika let se celý vymění. Jo, údajně za 7 let prostě naše tělo s výjimkou některých částí je úplně jiné, úplně celé vyměněné. Prostě změna je něco, co do života patří. A pokud mluvíme o změně v církvi, tak nemyslím tím, že budeme dělat revoluci a řekneme, doteďka jsme to nechápali, ale teď už vím, jak na to. Já věřím, že křesťan, Boží dítě, který se modlí a v upřímnosti a v bázně, v pokoře před Bohem hledá jeho vedení, Pán Bůh nás vede. Ale tak, jako se mění společnost, jako se mění podmínky, jako se mění lidé kolem nás, tak i my musíme být citliví na hlas Ducha Svatého, abychom věděli, jak pracovat, jak sloužit. Abychom i my se proměňovali pod Boží rukou. A ta konference má být jednoduše tedy signálem, aby jsme neustrnuli, aby jsme byli lidem neustále otevřeným slyšet Boží hlas a vnímat, jak Pán Bůh vidí nás, jak vidí tuto zemi, jak vidí tuto společnost. A budeme slyšet různé řečníky a já věřím tomu, že bude dostatek prostoru, aby Duch Svatý se dotkl našich srdcí. Tato konference je také taková novinka, už řadu let jsme nekonali konferenci, která by byla pro celou církev. Víte, vždycky děláme konferenci, která je pro mládež, konferenci, která je pro pastory nebo služebníky, konferenci, která je pro sestry nebo pro jiné zájmové skupiny, ale toto je konference pro všechny. Je to konference napříč naší republikou. Přál jsem si, aby jsme se sešli ze západu i z východu, ze severu i z jihu, i když pro mnohé z nás je to daleko. A možná si řeknete, když pro všechny, tak proč ne někde ve středu republiky, proč jsem tak v Karviné, že? Když se podíváte na mapu, tak to je úplně, pro některé to je vzdálenost mnohem víc než 400 kilometrů. Proč jsme to neudělali v Praze nebo v Kolíně? Má své logistické důvody, ale věřím, že pokud Pán Bůh dá, tak příště vyjdeme vstříc zborům, které jsou třeba z Čech. Je to generace, která je napříč, tady je to konference, která je napříč generacemi, a já jsem vděčný, že i mládež přistoupila na to, že tento rok vlastně se sjezd mládeže každoročně transformoval do této akce. Je to konference, jak už bylo řečeno, kde i rodiče můžou přijet s dětmi, a ono je někdy těžké najít program, aby i ti mladí, i ti starší, i ti nejmladší měli své, ale já věřím, že s Boží pomocí se nám to najde, podaří. Je to konference, která je napříč zájmy. A má to svůj důvod. Já si přeji, aby jsme tak mohli, aby tato konference byla i takovou přehlídkou aktivit, jaké v naší církvi jsou. Možná všichni ani nevíte, co všechno jako církev děláme. Možná ani nevíte, kam až sahají naše misijní aktivity. Možná nevíte, co všechno koná mládež, nebo co všechno konají sestry. A tak budete moct navštívit našich 20, možná ještě více informačních stolků, a tam chceme tak představit, prezentovat každou z těch služeb, která v naší církvi je. A konečně je to i pro naše vlastní povzbuzení. Věříme tomu, že křesťanství nespočívá v tom, že v neděli chodíme do shromáždění, ale křesťanství spočívá v tom, že objevíme Boží záměr pro naše životy. A možná zrovna během těchto dnů a na tomto místě tobě promluví nějaká služba. Tobě promluví něco, nějaká aktivita, kterou konáme, a ty prožiješ, že to právě něco, v čem by ses měl i ty zapojit. Takže ta konference má několik cílů. Chceme se povzbudit. Chceme se sjednotit. A chceme se navzájem propojit. Chceme i vyslat signál takový, že se navzájem potřebujeme. Víte, já jsem v naší církvi, v apoštolské církvi, někdy od roku 1988, tedy ještě rok předtím, než jsme byli legálně povoleni. A tenkrát nás bylo několik set, já nevím přesně, jestli 400 nebo 500 nebo o málo více, ale ne o mnoho. A dnes, podle statistiky sčítání lidu, je nás necelých 5000. Podle toho, kolik vykazujeme, tak zasahujeme svou službou více než 7000 lidí. To znamená, že rosteme. Pán Bůh nám dává růst. Ale jednou, když jsem tak přemýšlel nad naší církví, tak jsem si všiml, že jako kdyby naše církev byla velká armáda, která má své jednotky, a někdy ty jednotky pracují, mají svůj vlastní program. Máme Team Challenge, máme Nehemi, máme Royal Rangers, máme biblickou školu, ale napadlo mě tak, kdybychom byli více navzájem propojeni, kdybychom si navzájem uvědomili, že jedni víc potřem druhé. Já se k tomu ještě vrátím, ale je to jeden z důležitých cílů této konference. Navzájem vidět, že se potřebujeme. A nejenom potřebujeme. Mám co dát, ale potřebuji i něco přijmout. Otázka je tedy, mluvíme-li o změně, jakou chceme změnu. Myslím si, že víc než fasádu. Na tom se shodneme. Nemusíme o tom snad hlasovat. Ale co tou změnou je? Chceme slyšet nové informace? Nebo toužíme po Božím doteku? Já věřím, že spíš to druhé. Já bych dnes večer chtěl kázat o postojích. Já věřím tomu, že Bůh jedná tam, kde člověk má správný postoj. Mluvit o postojích není zcela jednoduché. Je to něco takového abstraktního. Něco, co je skryto v našem srdci, ale pokusím se o to. Právě protože je to tak neviditelné a podceňované. Právě protože se tak často hodnotíme spíš podle toho, co děláme. A postoje je něco, co je skryto hluboko vevnitř. A něco, co se dá třeba i hrát. Ale Pán Bůh si nepotrpí na hru. On ví, jaká je pravda uvnitř nás. A proto chci hovořit o postojích. Pokud si vybavíte plakát na naší konferenci, tak tam byla taková sklenička, do které teklo víno, nebo respektive tekla tam voda, a ta voda se postupně proměňovala ve víno, a to mělo symbolizovat právě ten prvek změny. A vychází to z Janova evangelia a je to druhá kapitola od prvního verše. Já bych chtěl ten příběh přečíst a toho příběhu se budu držet a o něm budu hovořit. Tedy Jan 2 od prvního verše. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. To je tady náš příběh a já jsem si sám zadal hned při přípravách, jak jsme začali přípravy na tu konferenci, tak jsem si řekl, chci kázat na základě tohoto příběhu a ještě jsem nevěděl, co. A tak jsem to mnohokrát četl a mnohokrát jsem se nad tím modlil a zkoumal jsem vlastně, jaké místo nebo jaký význam tento příběh má v Janově evangeliu a v Novém zákoně a vůbec, co Duch Svatý chce říci skrze toto slovo. Janovo evangeliu má takovou zvláštní strukturu. Já obdivuji Jana, chtěl bych být při tom, když ho sepisoval. Víte, Jan na konci evangelia řekl, že Ježíš toho učinil tolik, že všechny knihovny světa by to nepojaly. Možná znáte ten dovětek, jak je na konci Janova evangelia. A přestože toho bylo tolik a Jan toho byl svědkem, tak postavil osnovu svého evangelia na 7 divech, 7 znameních, nebo 7 zázracích, které Ježíš udělal během své služby. To znamená, že Jan musel nějak vybírat. Musel ten nespočet divů, ten nespočet zázraků musel nějak probrat. A my samozřejmě věříme, že konečným autorem je Duch Svatý. A Duch Svatý způsobil, co v Biblii a co v Biblii není, ale to nevylučuje ten Janův aktivní přístup v tom, kdy se nad tím zamýšlel a kdy si kladl otázky, co do toho evangelia dá. A jako první tedy zaznamenal tento příběh, a konečně říká, že to vůbec první Ježíšův div. Všechny ty Ježíšova znamení, všechny ty zázraky vlastně mají dokumentovat jeho božství, jeho božskou podstatu. Tak jako v mnoha jiných, tak i v tomto příběhu Pán Ježíš tvoří z ničeho. Jo, to je kvantitativní změna směrem nahoru. Má vodu, udělá z toho víno. Jo, říká se, že spíše člověk z vína udělá vodu, než naopak, ale Pán Ježíš byl schopný z vody udělat víno. To znamená vystoupit tady jako stvořitel, jako ten, kdo má božskou autoritu tvořit. A cíl Janova evangelia je, aby jsme uvěřili. A proto také po každém tom divu, který Ježíš způsobí, tak je napsáno a uvěřili jeho učedníci v něj. Když tak někdy mluvím s nevěřícími lidmi nebo s těmi, kteří chtějí poznat, co je pravda na Božím slovu a hledají nějak Boha, tak většinou doporučuji právě Janovo evangelium. I v mém životě, i v mém obrácení se hrálo významnou roli, když jsem četl ty Ježíšovy příběhy, tak právě to, co Ježíš dělal a ten důraz na podání Ježíšova božství je i něco, co mě se osobně velice dotklo. Můžeme také vidět, jaký je rozdíl mezi zázrakem a znamením. Máme rádi zázraky. Jako letniční se modlíme, aby Bůh dělal zázraky, ale přesto je rozdíl mezi zázrakem a znamením. Zázrak, ten má za cíl naplnit nějakou momentální potřebu. Znamení svým způsobem sahá dál. Kdyby tento příběh byl jenom zázrakem, tak pár lidí, kteří na svatbě se dostali do průšvihu, tak Ježíš to spravil, konec, tečka, hotovo a nikdo o tom neví, ale je to znamení. To znamená, že je to zázrak, ale je to i znamení, to znamená, že to něco říká nám, hovoří nám to o tom, kým Ježíš je. A většina Ježíšových zázraků, možná všechny, jsou zároveň i znameními. A pokud Bůh dnes dělá zázraky, tak věřím tomu, že zrovna tak většina z nich jsou rovněž znameními. Nejde jen o to, aby Bůh udělal něco nadpřirozeného. Nejde jen o to, když něco bolí, abych byl uzdraven, ale jde o to, aby to bylo znamením. Aby Bůh deklaroval v tomto světě, že On je živý. A ve jménu Ježíše je moc. Ale my jsme někdy tak velice sobečtí a chceme jen zázraky. Bože, já mám potřebu naplnit to. Ale Bůh se chce oslavit v tomto světě. A když budeme hledat znamení, možná se zdá, že slovíčkařím, jo, ale zázrak ten jenom pro mě. Ale znamení to je pro svět. Aby bylo vidět, kým Ježíš je. A možná jste se zrovna tak jako já všimli, že když se modlíme za nevěřící lidi, tak Bůh mnohem častěji dělá zázraky. Protože tam se to stává znamení. A jednou jsem se bavil s jedním evangelistou, který se modlí za nemocné lidi, a tak mu říkám, je to necelý měsíc, co jsme měli tento rozhovor, a Pán Bůh skrze jeho službu se velice oslavuje a mnoho lidí bývá uzdraveno. A já se ptám, máš pocit, že když se modlíš za nevěřící lidi, že Bůh koná mnohem víc a mnohem intenzivněji? A on řekl, to je přesně ono. Když se modlím za nevěřící lidi, tak ti lidé dokonce ani nepotřebují věřit. A já jim řeknu, hele, jenom to zkusíme, chceš, já se za tebe pomodlím. A Bůh dělá zázraky. Znamení. Ale to je jenom taková malá odbočka. Jsme u tohoto příběhu, kdy Pán Ježíš proměnil vodu ve víno, a tak si myslím, že nám to docela i zavařil. Říkáte, že první zázrak udělá, že stvoří alkohol. Jo. Není to trochu divné takové? Zvlášť dnes, že jo, stále ještě doznívá ta metylalkoholová kauza v naší zemi, kdy, já nevím přesně, kolik lidí zemřelo, a prostě alkohol tady hraje negativní roli. My jako křesťané taky máme nějaký svůj postoj k alkoholu, a prostě alkohol spíš je známý v takových těch negativních konotacích, a Pán Ježíš si prostě dovolí udělat první zázrak a zrovna stvořit alkohol. Já tomu nerozumím, ale on to udělal. A jsme u toho, proč Jan vybral a zařadil tento příběh. Nabízím jedno takové vysvětlení. Když Ježíš přišel na svět, tak započala ta největší změna, jakou tato země kdy spatřila. A ta změna začíná svatbou a končí svatbou. První zázrak Pán Ježíš udělal na svatbě. A celé ty dějiny bude, až budeme v nebi slavit s Ježíšem tu svatbu Beránku. To znamená, že to nejdůležitější se odehrává mezi dvěma svatbami. A během toho slavíme památku Večeře Páně a zase tam figuruje víno. Víte, dočetl jsem se v různých komentářích, že víno je znamením mesiánského věku. Já nevím, jestli v mesiánském věku se bude pít alkoholické víno, na to si počkáme, ale v Biblii je řada veršů, které ukazují, až přijde ten mesiášský věk, až Pán Ježíš tady bude přebývat. Až prostě jednou se splní všechny ty věky. Všechny ty věci, které jsou v Biblii předpovězeny. Tak například Micháš 4.4 říká, že každý bude bydlet pod svou vinou révou a pod svým fíkovníkem. Amos 9.13 zase říká, že z hor bude kanout mladé víno. A takových míst je více. To znamená, že víno znamená symboliku. Prosím, některé zlé jazyky říkali čas pro změnu a pod tím teče víno. To se dá vyložit ten plakát i negativně, ale kdo chce savít, vždycky si uhul najde. Věřím, že tomu rozumíme správně. Pokud dál přemýšlíme od příběhu, tak zase jsou tam některé věci, které lze pochopit mylně. Někdy se bavím s katolickými věřícími a když přijde řeč na tento příběh, oni řeknou, vidíš, Ježíš udělal první zázrak na přímluvu Marie. Zajímavé, napadlo vás to někdy? A já si to čtu a říkám, ne, to je přesně naopak. Jo, Pán Ježíš tady Marii velice jasně dal najevo, nepleť se mi do mých věcí. Jo, záleží, jak to čteme. Pán Ježíš nezdvořile, ale velice stroze svoji matku odkázal do patřičných mezí. To slovo ženo, to odpovídá zhruba dnešnímu paní. Když řekl, podívej se paní, nemluv mi do toho. Já vím, jak na to. Tak to můžeme ten příběh číst. Ale co nám to říká o změně? Pojďme dál. Já jsem nad tím hodně přemýšlel a určitě toto není všechno, co nám ten příběh chce říct. A dlouho jsem na to nemohl přijít. A dlouho jsem si říkal, co je tím základem, co je tím hlavním poselstvím, co bych měl na konferenci říct. A pak mě to napadlo. Chvíli jsem byl šťastný a pak jsem se zarozil a řekl jsem si, o tom se přece nedá kázat. Jenom jsem uviděl, co je základem té změny. Pán Ježíš přijde mezi partičku lidí a ta partička lidí se ocitá v určité chvíli svatby v nouzi. Dochází víno. To znamená, že do chvíle, než nebyla nouze, do chvíle, dokud víno teklo proudem, Ježíš byl jako každý jiný host, ale v okamžiku, kdy došlo k nouzi a někteří lidé zodpovědní za svatbu se zašli pořádně potit u krku, tak tehdy nastala ta pravá chvíle pro našeho pána a začal jednat. A já jsem tam viděl určitou symboliku. Nouze. Nouze jako předpoklad pro boží působení. Skutečná nouze proto, aby mohla přijít změna. Víte, já na závěr dnešního kázání nechci dávat výzvu, ale chci, abyste si odnesli to jedno jediné slovo, o kterém dnes chci mluvit. A to je slovo nouze. A nebo možná věta, že nouze je základem proto, aby Bůh mohl jednat. Zní to tak nesmírně banálně, že si řekneme, co je na tom, že to je přece jasné. Ale zároveň tak často tomu nerozumíme. Když se podíváme do Bible a teď si přeběhneme všechny ty příběhy, kdy Bůh působil, a podíváme se na všechny momenty, kdy Pán Ježíš někoho uzdravil nebo někomu pomohl, tak vidíme, že vždy to byla reakce na něčí nouzi. A najednou jsem to začal vidět. Nouze jako základ pro boží působení. Nouze jako základ pro to, aby mohla přijít změna. A viděl jsem najednou, že jsou i příběhy, které to jakoby potvrzují. Najednou se mi vybavil příběh o jiném setkání, kde pán Ježíš byl taky pozvaný na určité párty a přišel tam a lidé se snažili, aby všechno proběhlo bez sebe menší chybičky. Bylo to v domě Marie, Marty a Lazara a Ježíš už tam sedí a vyučuje a Marta se pořád snaží, aby všechno bylo hotové, aby bylo uklizeno, aby bylo navaříno. Ale přineslo to akorát hořkosti, hádky a osočování a nakonec Ježíš do toho musel vstoupit a zhruba, když to parafrázuji, tak jí řekl: Marie, podívej si, když už jsem tady, vykašli se na práci a poslouchej, protože tady jde o úplně jiné věci, než mít domácnost v cajku. Jo? Takhle nějak to tam bylo. Najednou jsem viděl, že tam, kde je nouze, tam se Ježíš může oslavit. A tam, kde my se chceme blízknout a říct, pojď se Ježíši podívat, jak jsme to perfektně udělali. Tam to není ono. Tam pán Ježíš se možná dobře nají a odejde, ale jak tam může udělat nějaký zázrak? Jak tam může dojít ke změně? To znamená, že nouze je základem pro změnu. A uvidíme, že s tou nouzí to není tak úplně jednoduché, alespoň co se týká praxe. V Bibli uvidíme, že to jednoduché je, ale v praxi uvidíme, jak je těžké v té nouzi stát. Pán Ježíš řekl farizeům, že zdraví nepotřebují lékaře, ale nemocní. To znamená, jenom ten, kdo zná nouzi, tak dokáže ocenit to, kým Ježíš je. A možná na počátku jsme byli v nouzi, když jsme Pána Ježíše přijali. Většina lidí, když přichází ke Kristu, ne všichni, ale naprostá většina, tak je v nějakém bodě lidské nouze. Ale to je něco, co by mělo pokračovat dál. Protože jakmile přijde okamžik, kdy už máme všechno a nic nám nechybí, my najednou Ježíše přestaneme potřebovat. Přestože formálně chodíme do sboru, formálně konáme všechny aktivity, formálně všechny věci běží dál, ale jakmile z našeho nitra zmizí ten bytostný pocit nouze, tak něco zásadního v životě ztrácíme. A proto chci ukázat, že právě nouze je předpoklad, aby Bůh mohl jednat. Nouze jako základ pro boží jednání. Tam Ježíš může zjevit svoji slávu. To znamená, že prostředí nouze je místem, kde se Ježíš rád oslaví. A to je fakt těžké. Jo, protože zase slovo nouze má různé nepříjemné souvislosti a když se řekne nouze, tak si lecos představíme. Mladí lidé říkají, nechci vypadat jako socka a vůbec prostě my lidé máme hrůzu z toho, aby jsme před ostatními byli v jakémkoliv postoji nouze, aby nás někdo spojoval jakkoliv s nouzí, protože žijeme ve světě, kde nouze to se nenosí. Chceme být in, chceme prostě jít s dobou, chceme vypadat dobře, chceme zapadat. Ale jakákoliv nouze, naší vizáži nebo projevu nebo postavení, prostě z toho často máme panickou hrůzu. Jak to tedy s tou nouzí je? Já bych nejprve chtěl projít stručně nějakými biblickými místy a ukázat, že nouze je jedním ze základních takových biblických konceptů. Jo, vztah nouze a božího působení je něco, co je v Bibli nesmírně důležité. Můžeme hnedka od knihy Genesis, a já projdu několik málo míst jen, a podíváme se na to, jak to s tou nouzí je, a možná budete šokováni, jak zásadní je postoj k nouzi, jak se k tomu lidé staví. Víte, že Adam s Evou měli dva syny, Kaina a Abela. Víte, že Abel byl zabit svým bratrem, pak se narodil druhý bratr Set. A můžeme vidět dvě takové linie. Protože Kain měl své potomky, které se na zemi množily, Set měl potomky a Bible nám popisuje tyto dvě linie lidí. Možná jich bylo víc, nevíme, ale Bible se z určitých důvodů zaměřuje na potomky Kaina a potomky Seta. A je velmi zajímavé těch několik následujících generací srovnávat a dívat se na ně z hlediska nouze. Možná oprávněně by nouzi měli prožívat Kainovci, protože tam v samotném počátku byl hřích, tam byla vražda, že? A když se podíváme a srovnáme tyto dvě linie lidí, a podotýkám, Bible nezachycuje všechno, co se stalo, ale to, co zachycuje, to, co popisuje, tak má nějaký zásadní význam a nějakou myšlenku tím chce zdůraznit. To znamená, zkoumáme-li potomky Kainovi, tak uděláme překvapující objev. Nalezneme tam totiž inovátory, vynálezce, prostě ty, kteří přicházeli na svět se samými novými a převratnými myšlenkami. Dozvíme se, že mezi nimi byli ti, kteří vystavili první města. Dozvíme se, že tam byli zakladatelé takového organizovaného pastevectví. Dozvíme se, že první polygamisté, to znamená první mnohoženství, bylo zaznamenáno právě mezi nimi. Dozvíme se, že první hudebníci, lidé, kteří začali vyrábět hudební nástroje, byli mezi Kainovci. Dozvíme se, že počátky metalurgického průmyslu bylo mezi Kainovými potomky, že oceláři, ti, co měli nějaké hutě, ti, co zpracovávali bronz. To jsou všechno potomci Kainovi. Překvapivé. Podíváme se na potomky spravedlivého Seta. Možná budeme čekat ještě větší věci, protože oni sloužili Hospodinu. Nedočteme se nic. A když čteme dál, tak objevíme jednu jedinou větu. Tehdy se začalo vzdívat jméno Hospodinu. Zajímavé srovnání. Lidstvo, které upadlo do hříchu, lidstvo, které bylo vyhnáno z ráje, lidstvo, které bylo Hospodinem zavrženo, tak se začíná dělit na dvě rodové linie. V jedné linii jsou sami vynálezci, inovátoři, lidé myslící, lidé progresivní. Druhá linie jenom vzývá Hospodina. Kdybychom měli možnost nějakým strojem času se tam vrátit a někam jít žít, někam jít bydlet, možná bychom neváhali, kam půjdeme. Tam, kde zněla hudba, tam, kde se odlévalo železo a bronz, tam, kde byli lidé pokrokoví. A když pak po nějakých letech přišla potopa, tak smetla toto všechno a ti, kteří byli zachráněni, tak to byli lidé z toho rodu Setova. Čas ukázal. Historie ukázala, na které straně Hospodin stojí. Víte, já chci říct, že ten příběh je symbolický. A my je musíme chápat jako symbolický. Konec konců byli to křesťané, kdo iniciovali vznik vědy jako takové. A určitě nechceme být proti myšlení a proti vědě. Jo, vůbec to tak nechceme říct. Ale to, co ten příběh chce ukázat, je, jak lidé reagují na nouzi. Jak Kain, tak Set byli v nouzi. Kain na svoji nouzi reagoval tak, že maximalizoval svůj lidský potenciál. Řekl si, udělám všechno pro to, abych ze své nouze nějak vyšel. Ale Set hledal Hospodinovu tvář. V tom je to poselství, jak lidé reagují na nouzi. Jedni hledají vlastní síly, udělají všechno možné, aby si poradili. Druzí pomoc hledají u Hospodina. Víte, já fandím vědě. Já fandím vědeckému pokroku, ale ta základní otázka pro každého z nás je, jak naložíme se svou nouzí. Kde budeme hledat odpověď? A ten příběh říká, kde máme hledat odpověď. U Hospodina. To je první příběh o lidské nouzi. Reakce na lidskou nouzi předurčuje, na které straně jednou budeme. Nouzi nemusíme spojovat jen s těmi nejhoršími věcmi. Víte, já věřím tomu, že nebo nechci říct, že bychom všichni měli být chudí a nuzní nějak po materiální stránce, nezastávám učení prosperity. Ale přesto věřím tomu, že zkušenost, nouze, je zdravá a žádoucí pro každého člověka. Když čteme příběh, jak Pán Bůh vodil a vychovával boží lid izraelský po poušti, tak můžeme záhy zjistit, že tím věčným určením pro Izraele nebyla poušť. Pán Bůh svůj lid nevysvobodil z egyptského otroctví proto, aby živořili na poušti. On je vedl do kanánské země a úmyslem pro svůj lid bylo, aby se jednou měli dobře, aby byli bohatí. Aby mohli hrát rozhodující roli v celé té oblasti a řekl jim, vy budete půjčovat, ale nikdo si od vás, vy sami si nebudete muset od nikoho půjčit, ale budete půjčovat ostatním. A prostě ta slova, ta zaslíbení tam zní o prosperitě. Ale přesto oni museli získat zkušenost nouze. A když skončí ta cesta pouští, tak Mojžíš pak rekapituluje ty zkušenosti a říká, že Hospodin tě pokořoval, nechal tě hladovět, dával ti jíst manu, kterou si neznal, kterou neznali ani tvoji otcové, a tak ti dával poznat, že Hospodin nežije pouze chlebem, ale že žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Hospodin tě pokořoval. Víte, i když my, myslím si, že většina z nás asi nepatří mezi vyloženě chudé lidi a v dnešní době máme dostatek. Možná ne nadbytek, ale dostatek. Ale přesto chci říct, že zkušenost nouze je velice důležitá. Když jsem ještě byl začínajícím pastorem malého sboru někde na severu Čech, tak v těch prvních letech my jsme prožívali nouzi. Možná ne chudobu, ale byly měsíce a nebylo zase tak velká výjimka, že prostě peníze nám do konce měsíce nevydržely. A tak jsme se modlili a vždycky, když ten týden před výplatou, to byl opravdu duchovní boj. To jsme prožívali různé věci, ale prožívali jsme také zázraky. A naučili jsme se přesně to, co je tady napsáno, že člověk nežije jenom chlebem, ale žije tím, co Hospodin řekne. Byli lidé, kteří čas od času prostě přišla pomoc z různých míst. A naučili jsme se to. A dnes, když už nejsme takto závislí na zázracích, co se děje každodenního chleba, tak tu zkušenost v sobě máme. Hospodin je ten, kdo se stará. Konec konců proto vždycky děkujeme za jídlo, když jíme, proto se modlíme. Ale to, co chci říct, je, že nemusíme mít nouzi věčně. Ale je důležité, aby jsme v životě prošli zkušenosti nouze. Protože pak víme, že Hospodin je ten, kdo je garantem našeho života. Pak je jiný příběh, který mluví o nouzi zase z jiném pohledu. Je to příběh o Gedeonovi a v tomto příběhu nouze figuruje takovým neobvyklým způsobem. Pán Bůh povolá Gedeona, aby tam vítězil, aby porazil Midiance, kteří sužovali Izrael. A tak Gedeon se konečně po nějaké době nechá přesvědčit, začne věřit tomu, že Hospodin si ho může použít, nechá si dvakrát položit to rouno, znáte ten zázrak, že jednou všechno mělo být suché, rouno mokré, pak zase naopak, že Hospodin se oslaví, Gedeon pozve lidi, sejde se mu tam nějakých přes 30 tisíc vojáků a Gedeon už se cítí šéfem, už se cítí generálem, už se cítí, jak to nandá těm Midiancům, a najednou Hospodin promluví a řekne, je vás příliš mnoho. Udělej něco, by vás nešlo tolik do bitvy. Jo? Myslím si, že Gedeon asi prožíval těžkou chvíli. Říkal si při modlitbě, slyšel jsem dobře? Ale slyšel dobře. A tak vydává pokyn, že lidé, kteří se až tak necítí, kteří nemají až tak odvahu, ať jdou. A asi zhruba 22 tisíc vojáků se vrátilo zpátky. A Gedeon si tak spočítá, jich tam 10 tisíc, no tak budiš, 10 tisíc Midiancu je mnohem víc, ale z 10 tisíc něco se dá dělat. A druhý den zase Hospodin říká, je vás příliš mnoho, udělej něco. A znáte ten příběh, jak by byl napsaný, že jo, jak jdou pít vodu tam do řeky a ti, kdo pít takovým způsobem nalevo, ti, kdo pít jiným způsobem zase napravo, a nakonec jich tam zůstane jenom 300. Víte, velikost Gedeona já spatřuji v jedné věci. My, když se modlíme, já jsem si to sám řekl, sám jsem to zjistil na sobě a velice mě to zneklidňuje. My, když se modlíme, my jsme připraveni slyšet pozitivní věci. My jsme připraveni slyšet velká zaslíbení. My jsme připraveni slyšet, co nám Bůh říká pro to, aby věci šly. Kdybych já byl Gedeonem, tak asi bych byl naladěn slyšet, jak mám sehnat ještě více lidí. asi bych měl nějaký motivační seminář, konferenci, asi bych ty lidi přesvědčoval, ale být připravený slyšet, je vás příliš mnoho, posílej lidi domů. Na to bych asi neměl rušit. Já myslím, že Gedeon byl v té duchovní rovině nesmírně poctivý, že byl schopný slyšet takové instrukci. On si vlastně musel uměle vytvořit nouzi, aby se Bůh oslavil. A tak jsem přemýšlel, jakou toto může mít odezvu, nebo jakou toto může mít aplikaci v životě. A já věřím tomu, že když cokoliv v životě plánujeme, jakoukoliv akci, jakoukoliv evangelizaci, tak neměli bychom jenom vycházet z našich reálných možností, jaké máme, ale vždy bychom měli plánovat o něco víc, aby jsme dali prostor Hospodinu. No, my nejsme podnikatelé po způsobu tohoto světa, ale my do našeho podnikání vždycky začleníme nějak ten faktor nadpřirozená, faktor Božího působení. A vždy bychom měli dát prostor Bohu, aby On mohl něco dělat. A vždycky, když k čemukoliv přistupujeme, měli bychom přistupovat s určitým postojem nouze. Hospodine, věříme, že jsi nás k tomu povolal, ale my chceme, aby jsi se oslavil. A my na to sami nemáme. To je postoj nouze, a pak on se může oslavit. Kdybychom všechny naše projekty dimenzovali jenom tak, aby jsme to udělali, Bůh by nebyl oslaven. Napadla mě ještě jedna věc, kde by se dalo hovořit o nouzi. Restituce. Restituční zákon. Víte, jak tyto věci v médiích jsou omílány stále do nekonečna, jak se ze všech stran šije do církve a křesťané jsou napadáni, jak jim jde různě o peníze. Někteří církevní představitelé řekli, že tolik nenávistných dopisů dokonce i od členů vlastní církve za celý svůj život nedostali. Já jsem jich také pár dostal. Prostě je to něco, co lidmi hýbe. Přesto věřím tomu, že na počátku, někdy v tom roce 2007-2008, tehdy jsme se za to modlili a rozhodnutí, které byly udělány před Hospodinem, a věřím, že to, pro co jsme se rozhodli, bylo správné. Ale přesto, my jsme měli minulý týden radu církve a znovu jsme otázku restitucí otevřeli. A řekli jsme si jednu věc. Jestli restituční zákon, který církvím slibuje nějaké peníze, jestli v parlamentu neprojde a znovu tyto věci budou otevřeny a znovu začne nové kolo jednání, stát a církev, my chceme tyto věci položit před Hospodina. Ne kvůli tlaku lidí, ne kvůli tomu, co se říká, ale čistě z principu. A chceme si znovu potvrdit, jestli nás vede Bůh. A chceme znovu vědět, jaký je Boží postoj k těmto věcem. My jsme peníze vždy přijímali z Boží ruky. Ať přišli od státu, nebo pomoc ze zahraničí, nebo teď jsme více samostatní, ale chceme tyto věci znovu předložit před Hospodina a chceme mít uši takové jako Gedeon. Kdyby Gedeon řekl, máte těch peněz příliš, nebo kdyby Bůh nám řekl podobně jako Gedeonovi, máte těch peněz příliš, zřekněte se jich, částečně nebo úplně. Chceme být připraveni toto slyšet. A já to říkám jako vyjádření. Ne, že to uděláme, ale že jsme připraveni v těchto věcech znovu si ověřit, jak nás Bůh vede. Protože to je Boží princip. Boží princip pro to, aby se Bůh oslavil, je nouze. A my si chceme skutečně dál a dál prověřovat, jak je Boží postoj ve všech věcech, které jako církev děláme. A ještě zmíním jeden příklad nouze. Poslední biblický příklad, a pak půjdu do nějakých praktických věcí. Já se podívám teďka do Nového zákona a ukážu vám, že i v Novém zákoně se mluví o nouzi takovým trochu zase jiným způsobem. A můžeme se podívat do knihy Zjevení. Kniha Zjevení, tak jak to zaznamenal apoštol Jan, učedník Pána Ježíše, tato kniha začíná zjevením Ježíše. Řekne-li se zjevení, tak si představíme různé ty katastrofy, jak jsou tam popisovány. Možná si představíme dopis sedmi zborům. Ale já si myslím, že to nejdůležitější, co tam je, že na počátku celé té knihy, v první kapitole, apoštol Jan vidí Ježíše. Přečtěme si to. Já přečtu jenom část, nebudu přečíst celé. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně. A uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církvím. Do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tiatyr, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna. Jeho oči jako plamen ohně. Jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled byl jako když slunce září v plné síle. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Měl vzhled jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý, ale on vložil na mne svou pravici a řekl: neboj se, já jsem první i poslední, ten živý, byl jsem mrtev a hle, jsem živ na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. To je text, kterým je uvozována tedy celá kniha Zjevení a 3. a 4. kapitola, nebo tedy pardon, 2. a 3. kapitola, popisuje těch 7 listů, které Pán Ježíš prostřednictvím Jana posílá 7 zborům. A tam je jedna zajímavá věc, protože každý z těch 7 listů je nějak uvozen. A v počátku každého úvodu, v každém tom úvodu je jakýsi zlomek tohoto Ježíšova obrazu. Církvi do Efezu je psáno: toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici a který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Církev vesmírně má zase jiný výsek toho Ježíšova obrazu. Toto praví ten, který má dvousečný meč. Jo, další církev má zase jiný fragment toho celého zjevení. Toto praví ten, který má oči jako planoucí oheň. A zase dalšímu zboru řečeno zase něco jiného. A dalšímu zase něco jiného. A tak najednou jsem viděl, že Jan tam vidí Ježíše celého ve své slávě, ve své moci, ve své velebnosti, takže padá jako mrtvý. Ale z těch 7 zborů, každému z těch 7 zborů je dán jenom zlomek tohoto zjevení. A to je zase takový symbol, který nám ukazuje, že jak velká je rozmanitost v církvích a ve zborech. A jak žádný zbor, ani žádná církev nemůže říct: my máme všechno. Jak jsou různá obdarování a různé důrazy. Když se na to podíváme prakticky, tak jsou sbory možná více evangelizačně zaměřené a jsou sbory zase, které víc konají nějakou sociální práci a jsou sbory, kde se to zase hemží duchovními dary a jsou sbory, které jsou silné v prorocké oblasti a to jsou takové jenom jakoby zlomky celého toho Ježíšova obrazu. Ale můžeme se na to dívat také i z toho hlediska nouze. Nikdo z nás nemá všechno a potřebujeme se navzájem. Já se na to dívám takto. Jak někdy bychom rádi měli všechno. Jak někdy bychom byli rádi těmi, kteří poučují ostatní a vědí, co je dobré a co je zlé a můžou rozdávat rozumy všem. Ale tento obraz na církev mě ukazuje, jak jsme ve všem částeční a jak se všichni potřebujeme. A tak Ježíš i do té oslavené církve, Pán Ježíš i do té církve, která je plná Ducha Svatého, která je plná darů, tak určitý prvek nouze vložil, abychom věděli, že se všichni potřebujeme. A já myslím, že je důležité, aby to zaznělo i na této konferenci. Žádný sbor není takový, aby řekl: nepotřebuj druhé, máme všechno. V samotných základech každého sboru i každé církve už je ten prvek nouze. Nedostane všechno, aby spotřeboval druhé. Tak je to řečeno. Já si myslím, že jsou některé postoje, a myslím si, že krásně to ilustruje právě ten 7., ten poslední zbor, zbor laodicejský, kterého Pán Ježíš přísně kázní a napomíná a říká mu: vím o tvých skutcích, ty nejsi studený ani horký. A pokračuje dál a říká: vždyť říkáš, jsem bohatý, mám všechno a už nic nepotřebuji. A ty nevíš, že jsi ubohý, bědný, nuzný, slepý a nahý. Jo, to je zbor, který odmítl ten postoj nouze. Zbor, který možná začal dobře. Zbor, který možná měl mnoho duchovních darů, který měl spoustu skvělých projektů, ale byl sám zaslepen svým obdarováním. že v určitý okamžik si začal připadat soběstačný a dostatečný. Možná přestali jezdit na pastorálky a na konference, možná si mysleli, že my si tady vystačíme sami, když si uděláme sami konferenci. Já nevím, jaké řeči tenkrát měli, ale postoj jejich srdce byl, nepotřebuji druhé, mám všechno. A to, co Ježíš tady právě odsuzuje a napadá, to je přesně tento postoj. Vždyť říkáš, nepotřebuji druhé, mám všechno. A mě to zase ukazuje na ten postoj nouze. Nouze, prosím, bratři a sestry, neznamená být socka. Nouze znamená umět si uvědomit svou nedostatečnost, protože Bůh nás tak stvořil. Bůh nás stvořil jako dary v jednom těle, kdy se navzájem doplňujeme. Já mám co dát druhým, ale zároveň musím také přijmout od druhých. Pán Ježíš řekl, blahoslavení chudí duchem, a řekl, přišel jsem, abyste měli hojnost, abyste měli život a měli ho v hojnosti. To jsou dva jakoby protichůdné verše. Jeden verš ukazuje, že máme mít postoj nouze. A druhý verš říká, že máme mít život v hojnosti. Ale já věřím, že se to nevylučuje. Že ani ta hojnost není úplná. Jak jsme viděli, nikomu není dáno úplně všechno. Potřebujeme se navzájem. Mám několik takových závěrečných bodů. Nouze jako základ pro jednotu církve. Jestliže chceme být jednotní, jako apoštolská církev, když věřím, že jednota sahá dál, to dílo Ducha Svatého vede k tomu, aby všichni křesťané, všichni ti, kteří vyznávají jméno Pána Ježíše, aby všichni došli jednoty. Ale začneme mést od vlastního prahu a mluvme o jednotě mezi námi. Často hledáme to, ten základ, na kterém se můžeme sjednotit. A já nabízím jako základ právě postoj nouze. Protože pokud se chceme sjednotit na tom, co mám, tak můžeme skončit v obviňování. Já neuznávám, co máš ty, já mám něco lepšího, u nás máme lepší duchovní dary, my evangelizujeme lépe, přijď se podívat k nám, jakou my máme práci s dětmi a já nevím co. Ale jestliže se sjednotíme na základě nouze, na základě že toho, že všichni v konečném důsledku nemáme nic a co máme, to nám dal Pán a jsme mu vděční. A já se raduji z toho, co Bůh dal do vedlejších zborů, protože je to On. A nejsem pyšný na to, co dal do našeho zboru. Mějme nouzi jako základ jednoty. Protože před toho, kdyby nám Bůh vzal své dary, tak jsme všichni žebráci. Víte, já si vybavuji teď takovou anekdotu, jeden vtip, já to nemám v poznámkách, ale já malinko odbočím. Vypráví se, že lidstvo jednou došlo do takového stupně vývoje, kdy už uměli všechno. A tak se rozhodli, že se budou s Hospodinem přijít. A tak člověk řekl Bohu, Bože, stvoření to není až tak těžká věc. My už také umíme stvořit nového člověka. Jo? Tak tedy, že jako budou tvořit, nejprve stvořil Hospodin, že jo, vzal písek, uplácal tu podobu, dechl na to, vstal člověk, že jo, řekl, tak člověče, ukaž ty. A člověk suverénně vyhrne si rukávy, začne plácat taky postavu a Hospodin řekne stop, koukej si laskavě vzít svůj písek. Mně se to líbí, protože to krásně odhaluje tu lidskou píchu. Bez Hospodina nemáme nic. A věřím tomu, že postoj nouze je něco, co nás může sjednotit. Přestaneme být pyšní na to, co právě u nás Bůh koná. Protože to On a ne my. Jedním z poslání této konference je navzájem se spojovat. Já chci vyslat takový velice silný signál, že se opravdu potřebujeme. Biblická škola potřebuje odbor mládeže. Odbor mládeže potřebuje radu církve. Teen Challenge potřebuje sbory. Dětské aktivity potřebují zase jiné služby v církvi. Víte, já bych nechtěl, aby naše církev byla takovou platformou, kde jsou různé služby a různé aktivity a všichni si tam dělají to své a běda, jak mi do toho bude mluvit. Někdo jiný. Já bych chtěl, aby jsme všichni měli to vědomí, že každý na místě, kterému Hospodin přidělil, na něčem pracujeme, ale navzájem se potřebujeme. Navzájem potřebujte druhé. A to je moje modlitba, moje přání, aby to bylo něco, co nás tak nějak promění. možná takové těžko vyjádřitelné, těžko uchopitelné, ale já přeji si, aby tato konference měla v sobě navzájem spojovat. Navzájem nás spojovat a vytvářet takové vědomí vzájemné potřeby a sounáležitosti. Dokonce bych chtěl říct, že to je jedna z nejdůležitějších myšlenek této konference. Pokud s tímto odjedeme, že se navzájem potřebujeme, tak já budu spokojený. Víte, pozoruji dneska v církvi dva takové extrémy. Jsou lidé, kteří říkají, nepotřebují církev. Dneska je trend, konečně i sčítání lidu z loňského roku to prokázalo, že je mnoho lidí, kteří říkají, jsem křesťan, jsem věřící, ale církev to nepotřebuji. A těžko říct, kdo je na vině. Možná církev v naší zemi historicky v mnoha věcech selhala. A lidé to cítí a mnohem, možná je mnoho lidí, kteří jsou nějak unaveni nebo zraněni církví. A možná jsou lidé, kteří třeba ve vlastním sboru prožili nějakou křivdu nebo nepravdu nebo něco jiného a Ježíše nechtějí ztratit, ale prostě odmítají dál chodit do církve. Ale zrovna tak může být i chyba na straně lidí. Protože žijeme v době individualismu a nechat si mluvit do života. Protože v církvi jsme vystaveni nějaké korekci a působení ze strany druhých a ono to nemusí být vždycky příjemné. Ale jednoduše je dneska trend, kdy se říká křesťan ano, církev ne. Jak i minulý rok byla taková konference. A tím druhým extrémem to je, možná to nezní až tak jako extrém, ale to je přehnaný a silný důraz na místní sbor. Jedno takové heslo, takový slogan říká místní sbor naděje pro město. A já chci říct, že tomu plně věřím a že to je pravdivé heslo. Ale někdy se stává, že zastánci tohoto postoje skončí jen u místního sboru. A já věřím v hnutí, já věřím v církev, já věřím v denominaci. Místní sbor může být naději pro město, ale jenom církev jako celek může být nadějí pro národ. A já chci říct, že sami možná na svých místech, kde žijeme, můžeme udělat skvělé věci, ale společně můžeme udělat mnohem víc. A proto jsem vděčný za takové aktivity, jako je Nehemie, jako je Teen Challenge, jako je biblická škola. A tak buďme těmi, kteří milují církev. Víte, církev sama sobě v základu už má zakódovánu tu nouzi. Lidé jsou někdy zklamáni z církve, protože očekávají, že přijdou do společenství dokonalých. Ale zkusme se někdy na církev dívat jako na místo nouze. Lidé, kteří v životě poznali nouze a přišli do církve. Církev je skutečně místo nouze. A ne všichni jsme v církvi dokonalí. A ne všichni jsme proměněni. Ještě si možná čas od času někdy ublížíme nebo šlápneme na kuří oko, ale pro mě základem církve je nouze. Protože všichni jsme přišli k tomu, který dokáže naši nouzi nějak naplnit, nějak prostě kompenzovat, nějak nás obdarovat. Tak se dívám na církev. A pak začínám rozumět tomu, jaká je, a nepřestávám ji milovat. Protože přesně tak ji Bůh určil. Církev tady na zemi nemůže být dokonalá. Církev je místo jako předpoklad pro vzájemnou úctu. Mrzí mě, když se někdy v církvi kritizujeme, když o sobě nemluvíme dobře. Ono mluvit vyloženě zlé v církvi, to, když se v církvi kritizuje, tak vždycky se kritizuje tak nějak, prostě pán mi ukázal, nebo cítím před Bohem, že to dělá špatně, nebo vždycky to dokážeme tak hezky říct, jako jo, ale víte, já toužím potom, aby v naší církvi byla kultura takového vzájemného respektu. I když spolu nemůžeme ve všech věcech souhlasit. Ale právě to, že jsme lidmi, kteří znovu se přišli k Bohu a poznali jsme jeho štědrou obdarovávající ruku, poznali jsme, že on proměnil a naplnil naše životy. Můžeme se takto dívat i nalevo, i napravo a umět ocenit druhé. A já se o to snažím. A přál bych se, aby všichni jsme se učili nějak mít navzájem respekt. A já myslím, že to patří, nebo platí i za hranice naší církve. Byly doby, kdy jako letniční, jako apoštolská církev jsme si mysleli, že jsme nejlepší v České republice. Já vám neřeknu, jestli si to myslím stále. Já tady tu otázku neřeším. Já vám řeknu, kdybych teď nebyl v žádné církvi, měl jsem se pro nějakou církev rozhodnout, já znovu připůjdu do AC, kdybych tam měl být posledním členem někde. Mám proto své důvody. A byly v mém životě okamžiky, kdy už jako člen, znovu jsem se rozhodoval, jestli tam zůstanu. A znovu jsem se rozhodl. Ale myslím si, že není otázka, kdo je nejlepší. Mám možnost se čas od času zúčastnit setkání jiných církví a dokonce mi tam občas Pán Bůh i něco ukáže. Prostě dokážu ocenit, že tělo Kristovo je mnohem, mnohem širší než jedna církev. A tak já jsem hrdý na naši církev, protože věřím, že má potenciál. Těžko nalezneme už zaběhlé hnutí, které káže a učí plné evangelium. A zna tak máme i své slabosti. Ale mějme respekt a mějme úctu i k druhým. Někdy mám pocit, že radši máme, nebo raději máme nevěřící než katolíka, adventistu a takové, ale já chci říct, respektujme se. Respektujme i ty, kteří věří jinak. Respektujme i ty, kteří třeba učí nějaké mylné nebo bludné evangelium. Ale respektujme jako lidi. Věřím tomu, že respekt je něco, co i Bůh miluje. Nebuďme těmi, kdo se přezíravě dívají na druhé. Nouze je předpoklad pro vzájemnou úctu. A to poslední, co chci říct, je, že nouze je hnací motor služby. To je něco, co nás může překvapit. Určitě jste si všimli, že Ježíš mnoho svých zázraků, které udělal, tak udělal jako projev soucitu. Šel a viděl slepého, viděl člověka, který byl nějak prostě třeba chromý nebo v nějaké jiné nouzi a teď tam čteme takové verše a Ježíš by vhnut soucitem dotkl se ho a uzdravil. Krásný je příběh, kdy Pán Ježíš potkal pohřební průvod, kdy ženě, chudé vdově, zemřel jediný syn. A tam je napsáno v tom příběhu. Je to u Lukáše v 7. kapitole, že Ježíš byl hnut soucitem a toho jejího syna vzkřísil z mrtvých. A tak jsem viděl, že zase soucit nad lidskou nouzí je motor služby. A jestliže chceme sloužit, jestliže chceme být užiteční ve službě, tak dejme prostor tomuto motoru, nastartujme tento motor. Tady už se nejedná o nouzi mou, ale tady už se jedná o nouzi tohoto světa. A je potřeba umět se dívat a žít tím soucitem. A žít tou nouzí, která je kolem nás. Máš-li víru, jdi křísit mrtvé. Ale pokud nemáš tu víru, já myslím, že každý z nás může udělat tisíc jiných věcí. Protože soucit je pořád potřeba. Mějme citlivé srdce. A pak třeba zjistíme, že tvůj nejlepší kamarád nebo tvoje nejlepší kamarádka se třeba zrovna rozvádí. A přesto, že to nedají nějak viditelně najevo, uvnitř jsou třeba úplně našrat. Možná zjistí, že tvůj spolužák, že mu lékaři třeba diagnostikovali rakovinu. Možná zjistí, že někdo z tvých blízkých prochází nějakou těžkou životní krizi. A my jsme někdy lidé příliš na povrchu. Rádi se bavíme o veselých a neproblematických věcech, ale hledejme to Ježíšovu pomazání, aby jsme se uměli kolem sebe dívat těma očima soucitu. Možná to bude znamenat, že se vyhneme určitým rozhovorům. Možná budeme muset udělat nějaké změny v našem myšlení nebo přístupu k lidem. Ale Ježíš byl tak efektivní a tak mocný ve své službě, protože on se díval na svět očima soucitu. A tak tady vidím soucit jako něco, co nás žene do služby. A to už je konec. Je dobré možná kázat o velkých a pozitivních věcech a já rád kážu pozitivní kázání a přistupoval jsem s určitým takovým chvěním a strachem, jak se mi bude kázat o nouzi. Ale snažil jsem se předložit nouzi jako něco, co je důležité. Mohli jsme vidět, že nouze je něco, co v tom božím myšlení je nesmírně důležité. Vědomí vlastní nouze nás vede k závislosti na Bohu. Vědomí společné nouze nás vede k tomu, aby jsme viděli, že se navzájem potřebujeme. A vědomí nouze tohoto světa nás vede k tomu, aby jsme sloužili, aby jsme přicházeli k druhým lidem. Víte, v čem byl hřích Sodomy? Takový malý biblický test úplně nakonec. Co mi řeknete? Smilstvo, homosexualita, takové věci? Lhostejnost, to už je vyšší. Oni nežili v žádné nouzi. Pýcha, sytost chleba a sebejistý klid. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovali. Je to nápadně, připomíná to naše české myšlení. Pýcha, sebejistý klid, sytost chleba. Jo? Přes všechnu nouzi, která ve světě materiální je, tak hlavně, aby byl klid, hlavně, aby se měli co najíst, jo? A víc nic. Tu jedinou větu nebo jediné slovo bych vám chtěl předat. Jsme lidmi nouze. A nouze je předpoklad pro Boží působení. Chceme-li jakoukoliv změnu, žijeme v nouzi. Připusťme si nouzi. A umějme vidět nouzi i kolem sebe. A zasávat do té nouze. Amen.